ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ኩነታት ክልል ትግራይ ብዙሓት ግልፂ ዝኾኑ ሓቅታት ምርኣይ ተሳኢንዎ ኣሎ ክብል ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ገሊጹ። ሓላፊት ክፍሊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔ ስዩም ብገለ ወገናት ዝተውዓሉ ዘለዉ ምዝላል ሓቅታት ጠቓሚ ውፅኢት ኣይክህልዎን እዩ ክትብል ንጋዜጠኛታት ተዛሪባ ኣላ። ኣስዒባ ምውፃእ ወተሃደራት ኤርትራ ብዝተበፅሐ ስምምዕ መሰረት ይፍፀማሎ ኢላላ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ትማል ሓሙስ መግለፂ ዝሃባ ሓላፊት ክፍሊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔ ስዩም ማሕበረሰብ ዓለም ዝረስዖም ዝበልኦም ነጥብታት ጠቒሰን እቶም ሓቅታት ኮነ ተባሂሎም ዝዝለሉ ካልእ ኣጀንዳ ብዘለዎም ወገናት እዩ ኢለን። ኢትዮጵያ ኣዕናዊ ውፅኢት ዝህልዎ ዝተዋደደ ወፍሪ ኣብ ልዕሊኣ ይካየዳሎ ኢለን፣ ከም ዝበለ ኣካየዳ እውን ውፅኢት ኣይህልዎን ኢለን።
Demonizing a sitting prime minister and chastising the government for reversing state collapse triggered by a criminal enterprise instead of extending further support
ብገበነኛ ጉጅለ ዝተባረዐ መንግስቲ ናይ ምፍራስ ተግባር ንዝቐልበሰ መንግስቲ ተወሳኺ ሓገዝ ኣብ ክንዲ ምሃብ ኣብ ስልጣን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ጥፍኣተኛ ቆፂርካን ኣብ ልዕሊ መንግስቱ መቕፃዕቲ ምንባርን ውፅኢታውን ሃናፅን ኣይኮነን። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቡን ንዓለም ለኸ ኣሰራርሓ ዘለዎ ተግባራትን ውፍይነቱን ይፈልጥ እዩ። ኣብ መላእቲ ሃገር ዝርከቡ ልዕሊ 100 ሚልዮን ሰባት ድሌት ንምምላእ እውን ስጉምቲ ምውሳዱ ክቕፅል እዩ እየን ኢለን። ኣብ መንጎ ዓለም ለኸ መሻርክትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣፈላላይ ካብ መንጎ ዝፈጠሩ ሓደ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምርካቦም እዩ። ዝተፈላለዩ መንግስትታትን ዓለም ለኸ ትካላትን ብተደጋጋሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለፅታት እቶም ወታደራት ካብ ትግራይ ክወፁ ክፅውዑ ጸኒሖም እዮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ወታደራት ኤርትራ ክወፁ ጸዊዖም እዮም። ብዛዕባ ምውፃእ ሰራዊት ዝተሓተታ ብለኒ ስዩም ከምዚ ኢለን።
With regards to the withdrawal of Eritrean forces, a request for the exit has been already been put in place by the relevant authority.
ወታደራት ኤርትራ ናይ ምውፃእ ሕቶ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከቶ በዓል ስልጣን ተቐሚጡ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ሚኒስተር ምክልኻል ምውፃእ ናይቶም ወታደራት ተጀሚሩ ኣሎ። ዝምልከቶም ኣካላት ብዝተሰማምዑሉ መሰረት እቲ መስርሕ ክካየድ እዩ እየን ኢለን። ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ምውፃእ ምጅማሮም ግን ብሳልሳይ ኣካል ኣይተረጋገፀን። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተረኺቦም መግለፂ ዝሃቡ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ዶክተር ጌዶን ጢሞቴዎስ ብወገኖም ኣብ ናይ ትግራይ ግጭት እዋን ዝተፈጸሙ መግሃስታት ብዝምልከት ይፍጸሙ ኣለዉ ዝበልዎም ተግባራት ኣብሪሆም፣ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ህወሓት ይካየዳሎ ዝበልዎ ምርመራን ኣብቲ ክልል ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ፆታዊ መጥቃዕታት ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝተፈጸሙ መቕተልትን ምርመራን ብ4 ኣካላት እናተኻየደ ምዃኑ ኣረድዮም። ብወታደራዊ ቤት ፍርዲ፣ ብናይ ቲ ክልል ፖሊስን ዓቃቢ ሕግን፣ ብመርመርቲ ፌደራል ፖሊስን ከምኡ እውን ብናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽንን ብናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽንን ይካየዳሎ ኢሎም። ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ብዝምልከት ከምዚ ኢሎም
So far, they have pressed charges against 28 soldiers who have been suspected of killing civilians in situations where there are no military necessity. The trials of these suspects...
ስጉምቲ ንምውሳድ ኣድላይ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ንሲቪላት ብምቕታል ኣብ ልዕሊ ዝተጠርጠሩ 27 ወታደራት ክስ መስሪቶም ኣለዉ። እቲ መስርሕ ቐጺሉ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ውሳነ ክወሃብ ትፅቢት ይግበር። እቶም ወታደራዊ መርመርቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሙን ብኣስገዳድ ደፊሮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩን 25 ወታደራት እውን ክስ መስሪቶም እቲ መስርሕ ቐጺሉ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ውሳነ ትፅቢት ይግበር። ይካየድ ካብ ዘለዉ ናይ ፍርዲ መስርሓት ብተወሳኺ 3 ወታደራት ኣገዲዶም ብምድፋር ጥፋኣተኛ ተባሂሎም ተፈሪድዎም ኣሎ። ሓደ ወታደር ድማ ንሲቪል ብምቕታል ጥፋኣተኛ ተባሂሉ ተፈሪድዎ ኣሎ እዮም ኢሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጸሙ ጾታዊ መጥቃዕትታትን ካልኦት ገበናትን ዝጥርጠር ኣካል ኣሎ ክብሉ እቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣረድዮም።
I think it's also important both for the media and other entities to note the fact that prior to leaving Mekelle, the TPLF had released close to
ሚድያን ካልኦት ኣካላትን ክዝክርዎ ዝግባእ ነጥቢ ህወሓት ንመቐለ ቅድሚ ምግዳፉ ኣስታት 10,000 ልማደኛን ዝተፈረዶምን ገበነኛታት ፈትሒ እዩ። ስለዚ ኣብ ኩሉ ዓይነት ገበናት ክዋፈሩ ዝኽእሉ ብርክት ዝበሉ ዝተፈረዶምን ዘይተተሓዙን ገበነኛታት ኣለዉ እዮም ኢሎም።